Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Ніна Зданович, археолог, 51 год. Нарадзілася ў Слонімі, жыве ў Менску. А найчастей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
О, як казала мама, у труны кішэняў няма.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Так сама маміну. Калі маладым быў, людзей паіў, карміў. Як стар стаў, пілянацца стаў. А па смерці і сабакі касцей маіх не ядуць.
А якая адгадка?
Гаршчок.
Калі жадаеце дабра некаму, што кажаце яму?
Каб жылося і вялося, елася і яшчэ хацелася.
А калі злуяцеся?
Эй, гледзячы на каго. Калі на сябе, дык кажу, што зрабіла як тая сора, якая то шыя, то пора. А калі на некага, ну то ў залежнасці ад абставін. Каб яго дождж намачыў, альбо каб яго качкі растапталі.
А калі нехта вам не падабаецца, ці маеце да некага прэтэнзіі, якім словом абзываеце такого чалавека?
Ай, ёлапень у нас казалі.
А ведаеце беларускія праклёны?
Ведаю, вядома. Калі вельмі ўжо чалавек даскулее, дык кажуць, каб ён усраўся і паперкі не было срачку падцерці.
А вы карыстаецеся нейкімі беларускімі праклёнамі?
Я веру, што праклён вяртаецца да чалавека, таму стараюся, канечне, стрымлівацца, але часам бывае, каб яму ні дна, ні пакрышкі.
Якая прыказка, як найболей з вашага гледзяшча, кажа пра беларусу, пра іх характар?
Мая хата з краю, я нічога не знаю, як гэта не прыкра. Альбо, а я лепш тут пастаю, каб не замінаць.
Спадарства, калі ласка, Ніна Зданович у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда» і тэмай нашай гутаркі «Праца лянота».
Што спіна зробіць, то рот схопіць. Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца. Не той харош, хто прыгож, а той харош, хто для дзела гош. Якая справа, такая і слава. Рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць. Маленькая птушка па зерніку клюе і сыта бывае.
Ніна, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй?
Рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць.
Чаму?
Таму што чалавек ўсё-такі ўспрымаецца па справе сваёй. І калі ўжо нешта робіш, то трэба рабіць так, каб не сорамна было самому, і каб людзі не абгаворвалі.
Якую мудрасць пра працу ляноту вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як тады ўспрынялі яе?
Мудрасці, канешне, шмат. У асноўным тыя, якія пачула ад мамы. Яна казала, хто рана ўстае, таму Бог дае, ўставай, дачушка. Альбо... Што ўмееш, за плячыма не носіш, калі я кажу, я не ўмею, ай, не хачу. Альбо той памыляецца, хто нічога не робіць. Так казаў тата, калі ну, нешта не атрымоўвалася, сорамна было. Ён, звычайна, такім падбадзёрваў. Звычайна, усе гэтыя прыказкі не прамаўляліся падчас сумеснай працы. Я вельмі любіла разам з мамай нешта рабіць. Палоць бульбу капаць, ці там бульбу садзіць, альбо яшчэ нешта збіраць. Вот тады рукі робяць, а язык гаворыць. І вот тады перадавалася ўсё самае такое цікавае пра сям'ю, пра сябе, жыццёвыя гісторыі з гісторыі сям'і нашай вялікай.
А як на вашай радзіме людзі казалі пра працавітых людзей? Я маю на ўвазі, як выказваліся пра іх у прыказках і прымаўках?
Калі чалавек устаў рана, ён ужо робіць, кладзешся спаць, ён яшчэ робіць. Казалі, ён і ўміраць і часу не знойдзе. Альбо, калі бачаць, што чалавек шмат зрабіў за дзень, ты там і палоўкі не зрабіў чаго, а ён удвая. Казалі, о, невялік муравей, ды горы варочае.
А пра гультаёў, як казалі. І ўвогуле, як суадносілі працавітых і лянівых людзей?
У нармальным грамадстве працавітых, звычайна, шануюць, а гультаёў ганяць. Ну і вось у многіх прыказках гэта адчуваецца. Не тое, што абурэнне, такое маральнае асуджэнне гультаёў. Прыкладам, вучы гультая не молатам, а голадам. Альбо гультай горш за калеку. Альбо у гультая і страха цячэ, і, прабачце, печ не пячэ. Ну, або калі так збіраюцца ў кампаніі, то кажуць, во, як да чаркі, дык скоры, а як да працы, дык хворы. І калі нехта такі зайздросны трапляўся, сам сядзіць рукі падклаўшы, прабачце пад срачку, а суседа глядзіць, што ў яго ўсё спорыцца. Казалі, не злуй на суседа, калі спіш да абеда.
Натуральна, вы і цяпер часам наведваецеся на радзіму, і людзі гэтак сама гавораць ці ўжо неяк інакш?
Адносяцца, я думаю, гэтак сама, толькі вось гультаёў нашмат пабольшала. Тых, хто ні сабе, ні людзям, тых, хто ні богу свечка, ні чорту качарга, альбо хто любіць лынды біць, як у нас кажуць, альбо тых, на каторых дзе сядзеш, там і злезеш.
І што, і менавіта вось так прысказкамі сыплюць і ў наш час?
Вы ведаеце, каторыя гадаваліся ў традыцыйнай культуры, вясковыя людзі, то яны часцей прыказку ўжывуць, чым сваімі словамі так прастранна будуць табе нешта тлумачыць ці расказваць, які гэты благі ці гэты харошы. Так прасцей.
Вы шмат гадоў ўжо жывяце ў Менску. Ці ёсць розніца ў стаўленні да працы і гультаёў у горадзе і на вёсцы? Выяўляецца гэта неяк праз... прыказкі і прымаўкі.
Не знаю, наконт прыказкі і прымаўкі, але вось даводзілася не раз чуць ад вяскоўцаў, што гарадскія, як яны кажуць, яны ўсе гультаі з іх гледзішча. У нас жыццё лёгкае ў параўнанні з вёскаю. А ўвогуле сапраўднае гультайства гараджаніна, яно не так бачнае, як гультайства ў вёсцы. Таму што ў вёсцы на відавоку ўсё. Ці скаціна не кормленая, карова рыкае альбо свіння крычыць у хляве, альбо ніўка не пакошана, ці на дворак не падмецены. А гультая гарадскога, ну, пабачыш, хіба зранку не паспеў на працу ідзеш, толькі сонейка ўзышло, яны ўжо ў двары ля піўных кропак раяцца і чакаюць. Хіба што ў гэтым. А так гультаі гарадскія, гультаі вясковыя, яны варты тых самых прыказак, якія распаўсюджаны ў вёсцы. І ўвогуле гарадскімі людзьмі ў асноўным сталі тыя самыя вяскоўцы. Як казала моя мама, дзе не пасунеш, там папсуеш. Усё сваё несеш з сабою.
У перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда» археолаг Ніна Зданович. Таксама з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі. З якой прыказкою пра працу гультаёў вы не згодны? Якую з іх вы хацелі б абвергнуць? Нават асабістым досведам.
Некалі мая мама расказвала, што бабуля, калі яна стаяла каля пліты адной рукой бліны, пячэ другую кніжку чытае, вырве з рук кніжку да крычыць, з кніжкі есці не будзеш, ідзі кросны ткаць. А з пункту гледжання бабулі чытанне было гультайствам. Але ж свет перавярнуўся, і цяпер мы бачым, што і з кніжкі можна есці.
Ці заўсёды беларусы былі шчырымі ў тым, як выказваліся пра працу, пра ляноту? А можа казалі адно, а рабілі іншае?
Імануіл Кант некалі сказаў, калі настаўнік не жыве так, як вучыць, кінь яго, гэта падманны настаўнік. А ўвогуле народная педагогіка, яна заснавана не столькі на словах, колькі на дзеяннях, дзеянні па прыкладзе. Нас у нашай вялікай сям'і бацькі выхоўвалі прыкладам, не трацячы шмат слоў. Хіба што часам сыпалі вось прымылкамі. Можа і беларусу, як усім людзям хочацца, каб усё патрэбнае з неба сыпалася, такой маннай нябеснай. Таму я лічу, што вось такой лёгкай настальгіяй, марай, нязбыўнай такой, патахае ад прыказкі «Птушка Божая не сее, не жне, а сытаю бывае». Чалавек па сваёй прыродзе істота лянівая. І толькі страх ды голад прымушаюць яго ўвесь час рабіць, рухацца, круціцца.
Вы археолаг. Ці можна прасачыць беларускае стаўленне да працы праз гістарычнае мінулае? Ці можаце гэта вы пацвердзіць, магчыма, нейкімі сваімі археалагічнымі даследаваннямі?
Ёсць такі выраз. Па рабоце майстра знаць. То есть твор хваліць самога майстра. Можна сказаць, што нашыя продкі былі вельмі грунтоўнымі, рабілі і будавалі на вякі, не тое, што сучасны постмадэрн, сёння на сёння. Археолагам жа дастаюцца менавіта вось такія рэчы, спрацаваныя грунтоўна. Паглядзіце на сцены замкаў. У іх чамусьці і расчына са швоў не вымываецца за 500, за 600 гадоў, і цэгла не раструшчваецца. А вось калі паглядзіш на кавалкі дададзеныя, рэстаўраваныя, то кантраст відавочны.
У вельмі многіх прыказках і прымаўках праца ўвязваецца з ежай. Вось паслухайце толькі некалькі характэрных, якія я выпісаў перад гэтай перадачай. Пячоныя галубы не ўляцяць самі да губы. Мыш есці не просіць, сама сабе наносіць, не капаўшы студні, вады не піце, ногі носіць, а рукі корміць. Ніна, як бы вы гэта патлумачылі? Праца толькі дзель таго, каб бруха набіць?
Не вельмі можна бруха набіць працай на зямлі. Пагроза нястачы, на жаль, она заўсёды прысутнічала ў гістарычнай памяці. Да і зараз вы ведаеце, жыццё ад заробка да заробка, яно рэальнасць многіх. Абы на ежу хапіла. Таму еш, пакуль рот свеж, бо калі памрэш, то і калом не ўваб'еш, так таксама казала моя мама. А рот, у сваю чаргу, павінен рукам дзякаваць. Аднак не толькі праз кіндзюк свой, думае беларус. Працуй і смак чуй. Вось такое пажаданне было. Цешыла толькі праца, заўважце, на сябе, на сваёй гаспадарцы. Праца на пана ад цямна да цямна, прыкладам, сонце ўстала, сонце зайшло. Яна выклікала прыслове кшталту: «Сонце за гару, пану даруйце на сяру».
Ёсць цэлы шэраг прыказак, якія пачынаюцца са слоў «хто працуе». Давайте зараз з вами, Ніна, пагуляем такую гульню. Я буду пачынаць прыказкі двума-трыма словамі, а вы працягваць. Пераканана, што вы знойдзеце працягі, бо як з майго гледжа, яны да такой ступені моцна звязаныя з традыцыйным мысленнем беларусаў, што літаральна ляжаць на языку. Згода?
Ну, давайте паспрабуем.
Тады пачынаем. Хто працуе, таму...
Шанцуе.
Хто працуе, той...
Не сумуе. Хто працуе, той святкуе.
Ага.
Хто працуе, той мае. Альбо хто не лянуецца тупаць, таму... Ёсць што хрупаць. Альбо хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца. Ну, ўсё ёсць такое. Працуй, радзіму мацуй.
А гэта адкуль? Людзі таксама прамаўлялі?
Гэта ўжо, прабачце, як лозунг такі.
Я разумею, што гэты лозунг прыдумалі, напэўна, камуністычныя прапагандысты. А чаму людзі гэта падхапілі?
Слова «радзіма», яно, магчыма, разумелася і як вось такая свая, маленькая, свой куточак. «Радзіму мацуй», значыць, мацуй сваю хату. «Працуй на сябе», значыць, мацуй сваю сям'ю.
А можа, тут ёсць нейкая паралель з талакой? Беларусы ж любілі працаваць талакою.
Гэта з'ява вельмі цікавая, і яна таксама адлюстраваная ў прыказках і прымаўках. Беларусы часта працавалі такім гуртам, талакой. І такія прыкладам прымаўкі, як «працуй у купе», не будзе балець у пупе, ну, альбо такая жартаўлівая гуртам і бацьку лягчэй біць.
Гэта была археолог Ніна Зданович у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Працяг слухайце праз тыдзень.
Што цяжка здабыта, то будзе доўга жыта. Справа не забава. Гора і труд усё ператруць. Ногі носяць, а рукі кормяць. Пакуль вочы, патуль свет, пакуль рукі, патуль хлеб. Кожнаму свая работа, кожнаму свая забота.